شيء هالعشوري ترى بقول كذا انت هم قيمة قاعد مكان
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mfalme Charles wa tatu wa Uingereza alitawazwa Jumamosi huko Westminster Abbey kama ilivyokuwa kwa wafalme wengi wa nchi hiyo waliomtangulia. Mara ya mwisho kutawazwa kwa mfalme ilikuwa miaka 70 iliyopita, wakati mama yake Charles Elizabeth alipotawazwa. Sherehe hizo za kifahari ziliongozwa na makasisi waliovalia mavazi ya kidini, sala, nyimbo za kidini zikiambatana na sauti za wavulana na wasichana wadogo waliokuwa wakiimba. Sherehe ufanyika wikendi nzima kwa shughuli mbalimbali zilizoandaliwa. Ingawa inaripotiwa kuwa matukio kadhaa yamepunguzwa kuliko ilivyokuwa ikipangwa katika sherehe nyingine za nyuma, bado inaaminika ni sherehe zinazotumia mamilioni ya dola za walipa kodi wa Uingereza. Charles ndiye mfalme wa kwanza kuomba dua kwa sauti ya juu wakati wa kutawazwa kwake. Baadhi ya maneno aliyotamka yanaeleza, nijalie niwe mwenye baraka kwa watoto wote wa kila dini na imani, ili kwa pamoja tuweze kugundua njia za upole na kuongozwa katika njia za amani. Mamilioni ya watu kote ulimwenguni waliweza kushuhudia kutawazwa kwa mfalme kupitia televisheni na internet. Mashambulizi ya anga yaliushambulia mji mkuu wa Sudan leo Jumamosi, huku mapigano yakiingia wiki yake ya 4 saa chache kabla ya pande zinazohasimiana kukutana nchini Saudi Arabia kwa mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana. Mamia ya watu wameuawa tangu kuibuka kwa mzozo huo hapo April 15 kati ya mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan na msaidizi wake aliyegeuka kuwa mpinzani mkuu Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye anaongoza kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Mapigano hayo yameshuhudia ndege za kivita zikipiga mabomu mjini Khartoum na vikosi viwili vya majenerali wanaohasimiana vikishiriki katika mapigano makali ya mitaani katika mji huo wenye wakazi milioni 5. Makubaliano kadhaa ya kusitisha mapigano yalifikiwa, lakini hakuna hata mmoja aliyoyaheshimu. Katika taarifa ya pamoja, Marekani na Saudi Arabia wanasema jeshi na vikosi vya RSF watafanya mazungumzo ya moja kwa moja Jumamosi mjini Jeddah, wakielezea kama mazungumzo ya awali ya mashauriano. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumamosi aliwasihi viongozi wa Afrika kuzidisha juhudi zao za kuleta amani huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mahala ambako makundi yenye silaha yamekuwa yakiwatishia raia kwa miongo kadhaa. Guterres alihutubia mkutano wa ngazi ya juu nchini Burundi wa mataifa ya Afrika ambayo ilitia saini makubaliano ya Umoja wa Mataifa mwaka 2013 kwa ajili ya kuhamasisha utulivu na usalama katika taifa hilo lenye utajiri wa madini lakini limegubikwa na mzozo. Alisema makubaliano yaliyoanzishwa muongo mmoja uliopita yaliashiria mabadiliko ya ushirikiano katika eneo linalokumbwa mara kwa mara na matatizo, lakini mgogoro uliopo sasa unaelezea namna tunavyopaswa kusonga mbele. Licha ya juhudi zetu za pamoja, zaidi ya makundi 100 yenye silaha yaliyopo ndani ya Kongo na nje bado yanaendesha harakati hivi sasa, na hivyo kutishia uthabiti wa eneo zima la Maziwa Makuu, Guterres aliwaambia mkutano wa marais na viongozi waandamizi wengine akiwa mjini Bujumbura. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mbunge mmoja wa zamani nchini Misri, Ahmed Al-Tantawi, amesema leo kwamba anachelewesha kurejea nyumbani Misri kutoka Lebanon kufuatia kukamatwa kwa watu 12 walio karibu naye baada ya yeye kutangaza azma ya kugombea urais. Tantawi, mkosoaji mkubwa wa rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, alikimbia Misri mwaka 2022 kufuatia ripoti katika vyombo vya habari kwamba alikabiliwa na vitisho vya usalama. Alitarajiwa kurudi nyumbani kutoka Lebanon leo Jumamosi, lakini alitangaza katika ujumbe wa Facebook kuwa safari yake itacheleweshwa hadi siku nyingine ambayo haikutajwa ndani ya kipindi cha wiki moja. Mwezi Machi, Tantawi alitangaza kurejea Misri na alipanga kugombea urais ili kutoa njia ya kidemokrasia kwa utawala uliopo sasa madarakani. Human Rights Watch siku ya Ijumaa ilisema angalau wanafamilia 12 na wanaodhaniwa kuwa wafuasi wa Tantawi walikamatwa tangu mwishoni mwa April. Watu 7 wameuawa na 22 wengine wametekwa nyara katika mashambulizi mawili tofauti huko katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Borno nchini Nigeria, mahala ambako makundi ya wanajihadi yanaendesha harakati zao, vyanzo vya usalama na wakazi wamesema hii leo. Ukosefu wa usalama ni wasiwasi mkubwa katika taifa hilo lenye watu wengi barani Afrika, wakati rais mpya anatarajiwa kuapishwa mwezi huu kufuatia uchaguzi ulioibua utata kutoka kwa upinzani. Siku ya Alhamis, wakulima 3 waliuawa na 11 wengine walitekwa nyara na wanaoshukiwa wanajihadi wa Islamic State West Africa Province, ISWAP, karibu na kijiji cha Bulayobe kuelekea mji wa Banki, vyanzo vilisema. Wakulima waliingia kilomita 10 nje ya Banki kusafisha mashamba kwa ajili ya maandalizi ya msimu wa kupanda mazao, wakati mvua za kila mwaka zinatarajiwa baada ya siku kadhaa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Jarida kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Russia imeshutumu Marekani kwamba inahusika katika kile imesema kuwa shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani ndani ya Russia na lililolenga kumuua rais wa nchi hiyo Vladimir Putin. Shutuma hizo zimetolewa wakati wanajeshi wa Russia wameongeza mashambulizi ya makombora dhidi ya miji ya Ukraine ikiwemo katika mji mkuu wa Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametembelea mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC na kutaka Putin kuwajibishwa kutokana na vita vinavyoendelea Ukraine. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani.
Kwa upande fulani tunaweza kusema ni porojo, kwa sababu tunajua kule Kremlin ndipo rais wa Urusi anasalia. Hata wakati wa vita baridi kuna ulinzi mkali sana, naye Putin ni jasusi, ana ile tajriba ya kazi ya miaka mingi, kwa hivyo ulinzi wake ni mkali. Kwa hivyo pengine tunaweza kusema ni porojo, pengine Urusi imefanya shambulizi hili makusudi ili kujaribu kunyosha mkono kusema kwamba ni Marekani au ni Ukraine. Lakini pia kwa upande mwingine pia tunajua Marekani ina historia ya kujaribu kuwaua viongozi wa mataifa mengine. Tunakumbuka yule Suleimani wa Iran, tunakumbuka Fidel Castro, miaka mingi Marekani ilikuwa imejaribu kumuua. Kwa hivyo pasi na ushahidi itakuwa ni vigumu kubainisha ni nani au kuthibitisha ni nani aliyehusika.
Kombora linakuwa la maksudi, kombora linakuwa la bahati mbaya, ama kombora linakuwa limebeba ujumbe gani likianguka Moscow?
Ni maksudi, kama mkono wa Marekani na Ukraine ipo kusema ya kwamba Putin jihadhari, ya kwamba waweza kushambuliwa wakati wote vile unashambulia Ukraine. Pia kwa upande fulani pia inaonyesha kwamba ulinzi wa Kremlin pia ni dhaifu, manake imekuwaje kwamba drone ikaja karibu sana na rais wa dola kuu. Huenda tena ikaongeza makali ya mashambulio ya Urusi dhidi ya Ukraine, manake Urusi itasema kwamba mmeshambulia rais wetu, kwa hivyo na sisi tukijihami tutakushambulia wewe Ukraine kwa njia zile zote.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametembelea mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC na kutaka Putin awajibishwe. Kutembelea kwake ICC ni ujumbe wa kuongezea tunachojua kwamba ICC inamtafuta Putin, ama ni shinikizo, ama ni ujumbe fulani anajaribu kutuma kwa jumuiya ya kimataifa, ama ni ziara ya kawaida kama ziara ambazo amekuwa akifanya katika nchi nyingine kuhusiana na mashambulizi yanayoendelea nchini mwake?
Ni mambo ya diplomasia ziara hii ya Zelensky kwenda Hague, lakini pia ni mambo ya kisheria za kimataifa kuhakikisha kwamba mataifa yote ya familia au jumuiya ya mataifa yaweze kuja pamoja ili kuhakikisha kwamba haki imefanyika na rais Putin amewajibika kwenda Hague kujibu mashtaka haya.
Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York. Asante prof.
Asante sana. Asante kunialika leo kuchangia mada hii.
Mapigano yameendelea katika mji mkuu wa Khartoum nchini Sudan kati ya wanajeshi wa serikali na kikosi cha kijeshi cha RSF licha ya pande hizo mbili kutangaza kusitisha mapigano. Raia wa kigeni wamekuwa wakiondoka Sudan sawa na mashirika ya kutoa msaada. Umoja wa Mataifa umetaja hali ya Sudan kuwa mbaya. Wakati mapigano yakijiri, serikali ya Ethiopia imeanzisha mazungumzo na waasi kutoka jamii ya Oromo, Oromo Liberation Army. Mazungumzo yamefanyika visiwani Zanzibar, Tanzania. Kitunda Nasoro ni mhadhiri wa siasa na diplomasia katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania.
Kinachopiganiwa hapo ni maslahi ya binadamu, maslahi ya uchumi. Binadamu siku zote anapigania uchumi, anapigania fikra au mawazo. Kwa hiyo ndio kiini hicho. Sasa mazungumzo haya ambayo yanazungumzwa ambayo yanaitwa ya kupatanisha na kuweka silaha chini, je, yanagusa katika kiini hicho nilichokitaja cha kuhakikisha kwamba binadamu huyu anapata uchumi wake? Kwa sababu ndio shida kubwa hapo iliyopo. Ndio maswali makubwa ambayo ukisikiliza watu wa Romia, ukisikiliza watu wa Tigrinya, wanazungumzia ardhi, wanazungumzia uchumi. Sasa kama mapatano yetu hayagusi katika ugatuzi wa uchumi na akajikita tu katika ugatuzi wa kisiasa, nadhani tunaweza tukashuhudia vita hivi vigeza kuendelea au ugomvi au kutokupatikana mwafaka.
Matatizo haya yanaendelea Ethiopia ya makundi kujiunga na kuchukua silaha na kupigana na serikali, huku serikali ikipanga mikakati. Kama diplomasia inafeli, basi ni nguvu zinatumika. Lakini katika sehemu hiyo si mbali sana yapo matatizo kama hayo Sudan. Diplomasia anayotaka kuitumia Abiy Ahmed na makundi ya Oromia na makundi ya Tigrinya na makundi mengine kuileta Ethiopia pamoja na kuleta amani, makundi mengine ambayo yalikuwa yametajwa kuwa makundi ya kigaidi yasambaratike na kuwe na amani. Hii diplomasia inaweza ikatumika Sudan katika hali ilivyo kwa sasa?
Maandamano aliyomtoa Omar al-Bashir yalikuwa ni maandamano ya kudai mkate na masuala ya kiuchumi. Kwa unaweza kuona kuna bado kiini cha uchumi kwa wananchi. Ndio maswali makubwa sana yaliyo. Lakini ukiangalia Sudani, mwendelezo wake bado unaonyesha, baada kutoka Omar al-Bashir kuingia serikali ya kiraia ambayo jeshi liliingia kidogo pale, lakini bado matumaini hayo wananchi bado hayajafikiwa mpaka sasa hivi. Kwa ndio tunaweza tukatumia diplomasia na tunaweza tukatoa majawabu ya muda mfupi. lakini hili lazima tutoe majawabu ya muda mrefu, lazima tujikite katika kuja na sera na mifumo ya kisheria ambayo kweli italenga kutoa ugatuzi wa kiuchumi kwa walio sawa, hasa katika kila mtu. Kwa hiyo pia kinachoendelea Ethiopia si kwamba ndio mwarobaini umepatikana.
Ni Kitunda Nasoro, mchambuzi wa siasa akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Marekani ilitangaza vikwazo dhidi ya watu wanaohusika katika vita nchini Sudan pamoja na washirika wao walio nje ya nchi, pamoja na wale ambao wanavuruga mfumo wa demokrasia na uongozi wa kiraia. Bunge la Uganda limepitisha mswada dhidi ya watu wenye uhusiano mapenzi ya jinsia moja baada ya kufanyiwa marekebisho alivyopendekeza rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni. Mswada huo sasa unasubiri saini ya Museveni na kuwa sheria ambayo imetajwa kuwa miongoni mwa sheria kali sana kote duniani dhidi ya watu walio katika mapenzi ya jinsia moja. Saddam Mubale ni mwandishi wa habari mjini Kampala.
Kabla ya mswada huu kupitishwa, kulikuwa tu na baadhi ya vipengele katika mswada huu ambazo rais alikuwa hakubaliani navyo, ambazo alikuwa anataka virekebishwe, kuwe na utofauti kati ya mtu ambaye ameshikwa akitenda tendo la ushoga na yule ambaye anakadiriwa kwamba anajihusisha na kitendo kile. Kura 341, na ni mtu mmoja tu, mbunge mmoja peke yake ambaye hajakubaliana na kesi hii, ambaye ni mbunge wa West Budama, anaitwa Fox Odoi. Kwa ujumla bunge ilikuwa inataka tu kura 177 kupitisha mswada.
Nimezungumza pia na Asuman Basali wa mbunge aliandika mswada huo.
Tulisema kukamatwa lazima ukue kwa action. Kama mtu anakuja kwa hoteli hapo wanafanya hiyo maneno ya homosexuality, kama wewe hapana jua ukamatwe lazima. Kama unaona hiyo maneno inafanyika kwa mtoto, oh mzee, oh ule mtu anakiiko na ugonjwa kwa kichwa, oh yeye iko disability, hiyo category lazima, kama unaona hiyo maneno inafanywa kwa mtu kwa category hiyo, lazima uende ufanye ripoti kwa polisi. Kama usiende kufanya hiyo ripoti itakuwa crime.
Umeeleza vizuri kwamba lazima mtu akamatwe kama anafanya kile kitendo. Masuala ya ngono ni masuala ya siri. Mtu anapojifungia chumbani yeye na aliye naye ni siri yao wawili. Mtaweka kamera, mtaweka watu kufuatilia watu, mtajuaje mtu amehusika katika kitendo cha ushoga na mwingine wakati wao wawili wamejifungia chumbani, hawafanyi kwa barabara?
Unajua crime yoyote iko na evidence. Unaweza kwenda umeiba, lakini kama hakuna mtu yoyote anakuona wako na kukamata, utaenda na hiyo maneno. Lakini kama unakamatwa, kama watu wanakukira yuko mtu yoyote anakuona kama wewe unafanya ile maneno, au yeye iko na inaitwa reasonable suspicion. Sababu hiyo maneno ya sheria ni maneno ya evidence. Evidence inaweza kuwa direct, mimi naona hiyo inaitwa direct evidence. Inaweza kuwa circumstantial.
Huoni kwamba itakuwa vigumu kupeleka ushahidi mahakamani?
Sisi hapana taka kupeleka mtu kwa mahakama kama hakuna evidence yoyote.
Ni Asumani Basali wa mbunge aliandika mswada dhidi ya mapenzi ya jinsia moja, mswada ambao umepitishwa na unasubiri saini ya Rais Yoweri Museveni. Unasikiliza jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Upinzani nchini Kenya Raila Odinga amesitisha maandamano na kukubali kurejea kwenye meza ya mazungumzo na serikali. Hii ni baada ya maandamano ya Jumanne kupinga utawala wa Rais William Ruto, kulalamikia kuongezeka kwa gharama ya maisha, miongoni mwa mambo mengine kukosa kupata joto kali alivyotarajia. Profesa Herman Manyora ni mhadhiri wa siasa katika Chuo Kikuu cha Nairobi. Manyora alimpigia kura Raila Odinga katika uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita.
Raila Odinga na Azimio kwa jumla wana maswala karibu manne matano. La kwanza ni hali ya uchumi na hali gharama ya maisha. Hilo si la mjadala. Hilo ni wazi kwamba lazima nishughulike. Pili ni mchakato mzima kujaza nafasi katika ile tume ya uchaguzi almaarufu kama haya. Pia hilo ni swala ambalo litabidi lishughulikiwe, na hata upande ule mwingine ukiongozwa na Rais Ruto wanasema wako tayari kushughulikia jambo hilo la uchaguzi, lakini bungeni. Swala lingine ni la uteuzi wa watumishi wa umma, tetezi kwamba inafanyika kwa ukabila. Hiyo ni lazima pia litekelezwe, lakini ile ya saba, hapo ndio basi kizungumkuti kwamba je, uchaguzi ulikuwa huru na haki, hivyo kumaanisha kwamba Ruto yuko kwa ikulu kihalali. Nafikiri hilo ndio swala gumu sana kwa zote ambazo wanaweka mezani.
Tunafahamu sote kwamba hali ya uchumi ni ngumu kote duniani. Mataifa ya Ulaya hii leo hata yamesema kwamba kiwango cha gharama ya maisha kimeongezeka kwa 7%, ripoti za leo hizo. Hapa Marekani hali ni vile vile, uchumi mkubwa duniani, benki kadhaa zimefungwa. Ni tatizo ambalo litapata suluhu kupitia maandamano, ama kuna njia zingine mbadala ambazo Wakenya wanahoji kwamba maandamano hayatasuluhisha?
Ni kweli kwamba shida hii tulionayo si shida yetu sisi peke yetu, ni shida ya madola mengi katika ulimwengu. Na hali ngumu inasababishwa na mambo mengine ambayo hata taifa kama sisi hatuchangii na wala hatuwezi kuzuia. Lakini pamoja na hayo, kuna mambo yanaweza fanywa ili angalau gharama ya maisha iteremke chini. Mfano, umeme au stima ni muhimu sana, na gharama ya stima au umeme imeenda juu sana. Lakini ukichunguza ni kashifa katika nyanja hiyo ya nishati.
Mahakama, registrar wa mahakama alikuwa na hawa viongozi wote mbele ya ile mitambo ya IEBC, na kila kitu kilikuwa kinasomwa kwamba sava ilifunguliwa. Serikali ambayo ipo madarakani, ni jukumu lake ijitetee kwamba tulishinda, ama kuna watu ambao wana jukumu hilo wanastahili kuadhibishwa, na tunapopeleka maandamano suluhu litapatikana pale la sava ambalo wewe umesema ni kizungumkuti?
Mambo ya sava mimi naichukulia kama ile metafa kwamba si sava, kinachozungumziwa ni uchaguzi. Chaguzi zetu zimekuwa tata, chaguzi zetu zimekuwa zenye kutoa mshindi ambaye anatiliwa shaka. Tume ya uchaguzi imekuwa kuonekana aidha kuzembea, kushindwa au kupendelea pande moja. Haya maswala ndio yanaachilishwa na sava. Sava ni kumaanisha mbona jamani tusikae chini tuangalie uchaguzi tutaufanya vipi katika nchi hii, uchaguzi uwe halali wa kuridhisha na mshindi hata asalimiwe na mwenye kushindwa. Mimi sidhani ni sava wanatafuta kila Raila. Wanatafuta haki katika uchaguzi.
Tukisalia huko Kenya, kiongozi wa kidini aliyewaagiza waumini wake kujinyima chakula na maji hadi kifo ili waweze kumuona Yesu anaendelea kuzuiliwa gerezani, huku miili kadhaa ikiendelea kufukuliwa katika msitu wa Shakahola, Kilifi, pwani ya Kenya, ambapo alikuwa anaendeleza ibada yake. Mwimbaji maarufu Faustin Munishi, mzaliwa wa Tanzania anayeishi nchini Kenya, alikuwa akishirikiana na Mackenzie kabla ya kuachana na mhubiri huyo mwenye mafunzo tata kutokana na mafunzo aliyokuwa anatoa.
Sikushirikiana naye kwamba tulikuwa katika dini moja. Mackenzie alinialika kama mwimbaji, na ukumbuke mimi huwa ni mwimbaji ambaye naalikwa na makanisa mbalimbali, lakini wakati huo huo nilikuwa namsikiliza Mackenzie kwenye maongezi yake. Ndipo alipoanza kuongea mambo ya kukataza watu wasiingie kwenye huduma namba ya Kenya ambayo ilikuwa inawapatia watu kitambulisho, na hapo tulipingana na yeye, maana yeye alikuwa anasema huduma namba ni namba 66 ya shetani, Nikamwambia Mapenzi, hapo hapana, namba 66 ya shetani sio huduma namba. Maana ukisema namba ni ya shetani, au Mapenzi una nambari ya simu, basi hata nambari yako ya simu inaweza ikawa namba 66. Mapenzi akaongeza radicalization nyingine pia ya kusema watoto wasisome shule, watoto watoke shuleni kwa sababu elimu ya shule ni potovu na ni ya kishetani, inawafundisha watoto maovu. Hapo pia nilipingana na Mapenzi kwa kumsomea maandiko yanayosema ya kwamba Yesu hakutuacha hapa ulimwenguni ili tuokoke tufe twende mbinguni. Yesu alituombea ili tuishi hapa duniani pamoja na uovu ulioko duniani, lakini tuishi hapa duniani, lakini akatupa uwezo wa kumshinda shetani tukiwa hapa duniani. Tulipitana na Mapenzi kwenye masuala tofauti tofauti ya kiimani. Kwa msingi sasa cha kufanya ni shauri serikali imruhusu Mapenzi atoe tamko kwa wale ambao ameshawaradicalize kiimani, ameshaharibu mawazo yao, ameshawatoa ufahamu. Ili kuokoa maisha yao, hakuna mtu mwingine atakayeweza kuyaokoa maisha hayo isipokuwa statement au tamko kutoka kwa Mapenzi mwenyewe kwamba amegundua aliwadanganya watu alipowaambia wafunge mpaka wafe, waambia wale waumini wake ambao hatujui ni wangapi nchini Kenya, kwa mtu aliyekuwa anamiliki televisheni inayotangaza nchi nzima ya Kenya na pia kwenye YouTube alikuwa na chombo chake cha kutangaza hizo habari, huwezi kujua amewafikia watu wangapi na hao waumini wako wapi na sasa wanafanya nini.
Ni nini ambacho ungependa kuona serikali zetu za Jumuiya ya Afrika Mashariki zikifanya hasa kuhusu swala la makanisa na imani za watu na hata misikiti?
Nina hakika kabisa yale yanayotendeka katika makanisa sasa hivi na yale yanayotendeka katika televisheni za injili sasa hivi mengi yanatendeka kinyume cha sheria, nikiwa na maana ya kwamba mitume na manabii wanafanya vitu ambavyo hata kwenye katiba zao walipopeleka serikalini ili makanisa yao yasajiliwe havipo. Utamwona mwanamtu kwenye ameweza kuanzisha televisheni ya injili na kanisa lake anahubiri mambo ambayo ni potovu kabisa, anawafanya watu wafanye kamari na Mungu, lipa pesa ili utokee muujiza. Serikali hata wape imkamate, maana mtu huyo atakuwa amevunja sheria.
Ni Faustin Munishi, mwimbaji maarufu wa nyimbo za injili nchini Kenya, mzaliwa wa Tanzania. Nakamilisha jarida. Msimamizi amekuwa Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC Marekani. Niruhusu nikutakie jioni tulivu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Mfalme Charles wa tatu wa Uingereza alitawazwa Jumamosi huko Westminster Abbey kama ilivyokuwa kwa wafalme wengi wa nchi hiyo waliomtangulia. Mwishoni mwa Machi, rais wa zamani wa Taiwan Ma Ying-jeou alifanya safari ya kihistoria nchini China na kuwa kiongozi wa kwanza wa zamani au anayehudumu wa Taiwan kutembelea China bara tangu mwaka 1949. Mashambulizi ya anga yaliushambulia mji mkuu wa Sudan leo Jumamosi, huku mapigano yakiingia wiki yake ya 4 saa chache kabla ya pande zinazohasimiana kukutana nchini Saudi Arabia kwa mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anawasihi viongozi wa Afrika kuzidisha juhudi zao za kuleta amani huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mahala ambapo makundi yenye silaha yamekuwa yakifanya harakati zake kwa miongo kadhaa. Mwisho wa muktasari wa habari, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.